taivas ja maa.
Tervitän siitä puolta kaikki raadiokuulajat, minun nimi on Allan Kroll.
Tänässä saatettavaksi me alustata Johannes evankeliumista 18. peatykistä ja luen alattes ensimmäisestä salmista. Aga Jeesus läks Ölimäele. Varahommikul tuli ta jälle pühakotta ja kõik rahvas tuli tema juurde ja ta istus maha ning õpetas neid. Seal kirjatundjade variserid tõid tema juurde naise, kes oli tabatud abilurikkumiselt. Ja nad panid ta keskpaika seisma ning ütlesid temale, õpetaja, see naine tabati abilurikkumiselt. Aga Mooses on käsuõpetuses käskinud meid niisugused kividega surnuks visata. Mis siis sina ütled? Seda nad ütlesid teda kiusates, et neil oleks kaebamist tema peale. Jeesus kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale. Kui nad siis küsides käisid temale peale, ajas ta enese sirgu ning ütles neile, kes teie seast on patuta, olgu esimene tema peale kivi viskama. Ja ta kummardas jälle ning kirjutas maa peale. Kui nad seda kuulsid ja nende südame tunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel vanemad ees otsas. Ja Jeesus jäi sinna üksi ja naine, nagu ta seal seisis. Et Jeesus ajas enese sirgu ega näinud kedagi muud kui naist. Ja ta ütles naisele, naine, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud. Naine vastas, mitte keegi issand. Jeesus ütles, ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Kristlaste jaoks kindlasti juba ammu tuntud kirjakoht, millest on palju jutlustatud, palju kõik võimalike piiblitunde peetud kindlasti. Aga ei saa sellest üle ega ümber, tuleb ikka ja jälle tulla selle teema juurde tagasi. Täna ma tahaks siis rääkida sellest samast abilurikkuja naise loost ja vaadata siis, mis moodi see võiks rakenduda meie elus tänapäeval. Konkreetselt siis selles mõttes, mis puudutab kogudust, koguduse rolli selles ühiskonnas.
Nii palju on valu, nii palju pisaraid, nii palju on see ootuid, abivajajaid. Nii palju on nuttu, lootusetust ahastust, nii palju valitseb pimedus. Nii palju tehelus valitseb pimedus.
Nii et siis Jeesus juurde tuuakse varahommikul see naine, kes on tabatud abilurikkumiselt. Ilmselt siis oli see just samal hommikul tabatud, sest siin öeldakse, et varahommikul Jeesus läks pühakotta ja õpetas seal ning tõenäoliselt siis just samal hommikul oli see naine siis ka kätte saadud. Tuuakse tema juurde siiski kummalisel kombel ainult see naisterahvas. Kuigi kui me näiteks loeksime seda, mida Mooses selle kohta vanas testamendis kirjutab, siis oleks pidanud see lugu olema mõnevõrra teissugune. Nimelt kolmas Moosese raamat ja 20. peatükk ning 10. salm ütleb nii, et abilurikkumise puhul on tarvis surmanuhtlust rakendada mõlema puhul, nii mehe kui naise. Et Jeesus juurde tuuakse ainult naine, kuigi kolmas Moosese 20:10 nõuab abilurikkumise eest surmanuhtlust mõlemale. Mis sai mehest, ei oska meie öelda, ei oska siin oletada keegi, aga igatahes me näeme, et tegelikult variserid, kes enda arvates ajasid näpuga järge selleks, et olla võimalikult nii-öelda õpetuslikud korrektsed ja poliitilised korrektsed, ei ole tegelikult seda isegi sel hetkel, sest sinna tuuakse ainult üks osapool, aga nii palju kui mina aru saan, siis abilurikkumiseks ikkagi on eeldatav see, et on nagu kaks osapoolt. Igatahes, tuuakse siis naine Jeesuse juurde ja kohe ette on selge, et kogu see jutumärkides kohtuprotsess on lavastatud ainult selleks, et Jeesust lõksu meelitada. Variseere ja käsutundjaid, kes naise sinna Jeesus juurde tõid, ei huvitanud mitte niivõrd isegi see, et nüüd saaks nii-öelda õiglus siin paika pandud ja rahu maa peale tagasi, vaid tegelikult, mis neid huvitas, oli see, et nad otsisid võimalusi, millega nad saaksid Jeesust lõksu meelitada. Neid oli ka teisi, me teame neid juhtumeid, kus näiteks tuldi Jeesus juurde maksuküsimustega ja küsiti, et kas ikka maksu maksad või mitte. Ja ka siis oli eesmärk see, et teda komistama panna või siis kas ikka keisil on kohane seda maksu maksta, nad ise loomulikult seda tegid. Aga nad lootsid, et Jeesus vastab eitavalt ja siis nad saavad teda selle tõttu lõksu meelitada ning öelda, et näete, ta on mässuõhutaja, keeldub makse maksmast ja nii edasi. Nii et siis see on üks mitmetest variseride ja kirjatundjate katsest lavastada Jeesusele selline olukord, kus ta langeb lõksu ning ütleb midagi sellist, mida siis hiljem saab kasutada tema vastu. Täpselt nii nagu Ameerika Ühendriikides, kui inimene arreteeritakse, siis talle koheselt loetakse ette sellised sõnad, et kõike, mida te nüüd ütlete, võidakse kasutada teie vastu. Ainult, et Ameerikas on asi nii, et sinna juurde kuulub veel üks lause. Ja see lause on nimelt selline, et teil on õigus vaikida. Jeesusele nad seda õigust ei anna ning nõuavad otsust. Käivad talle peale, siin isegi öeldakse, et nad kiusasid teda ning käisid talle peale selleks, et Jeesus vastaks. Nüüd Jeesus saab ilmselt väga hästi aru, et kogu see paroodi ja kohtuprotsess on lavastatud tegelikult tema enda õnge püüdmiseks, mitte selle naise karistamiseks isegi või veel vähem selleks, et teha seda, mida Mooses oli vanas testamendis öelnud, neid huvitab ainult üks asi. Jeesus on siin tõelise dilemma ees, sest ükskõik, mis pidi ta vastab, võib öelda, et ta vastab valesti. Kui ta nõustub Moosesega, ning sellega, mida, nagu ma ütlesin, kolmas Moosese 20. peatükk ja 10. salm nõuab ja ütleb, et hea küll, visake kividega surnuks, siis tuleb tal probleem, tõsine probleem roomlastega, sest roomlased ei lubanud juutidel oma volilised lihtsalt inimesi hukata. See oli ka üks asi, millega juudid said vastutuse enda pealt roomlaste peale veeretada, kui Johannese 18. peatükkis ja salmis 31 öeldakse, et juudi religioossed liidrid Pilaatuse ees vabandasid ennast välja ja ütlesid, et meil ei ole luba mitte kedagi tappa. No me näeme tegelikult, et vaatamata sellele, kas see oli neile lubatud või keelatud, nad seda rakendasid ikkagi. Stefanuse puhul ei olnud mingit küsimust, et kas on luba või ei ole, ikkagi tegid selle asja ära. Nii et tegelikult oli neil selliseid olukordi ja juhtumeid küll, kus nad seda isega tegid. Aga siiski, ma osun, et kuna see oli lavastatud kohtuasi, siis kui Jeesus oleks vastanud, et jah, täpselt nii nagu Mooses ütles ja kirjutas, just nii on tarvis teha, siis oleks olnud neil tõsine probleem roomlastega, sest variserid ja käsutundjad oleksid saanud Jeesuse peale kaevata ning öelda, et tema algatas selle, tema nõudis sellist asja, seda hukkamist, meie oleme lihtsalt nii-öelda käsutäitjad, mis siis, et meie viskasime kividega, aga näed, tema algatas, tema nõudis. Ja loomulikult on neil küllaldaselt tunnistajaid, kes ütlevad, et täpselt nii ongi, et Jeesus on kõiges süüdi. Ühesõnaga nii pidi ta eriti edukalt vastata ei saa, kui ta ei taha tekitada tõsist probleemi roomlastega. Samas kui ta ei nõustu Moosesega ja sellega, mida variserid ja käsutundjad talle ette panemad, siis võib öelda, et tal on probleem Moosesega ja pühakirjaga. Siis võivad juudid oma ringkondades levitada siis sellist arusaama või sellist süüdistust Jeesuse vastu, et Jeesus õpetab vastupidiselt Moosesele ja vastupidiselt pühakirjale ja seetõttu kõik see, mida ta õpetab ja mida ta esindab, on vale. Nii et siis selline, kuidas ma ütlen, lõhkise küna ees olemise tunne, et vasta ühtepidi või teistpidi, vale vastus on see ikkagi. Ja kõik see aeg, kirjatundjad ja variserid avaldavad Jeesusele survet. Vasta nüüd, otsusta nüüd ükskord, anna meile nüüd täpselt siis teada, mis asja sa arvad. See on üks huvitav ja, ja ma usun väga õpetlik ja hea eeskuju meile kõigile, et Jeesus lihtsalt ignoreerib seda survet ja ei reageeri sellisele väljakutsele. Tihti peale on nii, et näiteks kui kas või ühiskonnas kirikule mingisugused solvanguid heidetakse ette, sõimatakse, laimatakse, siis oodatakse ka mingit teatud reaktsiooni. Ja ma arvan, et on täiesti ka konkreetseid aegu ja selliseid kohti, kus kirik mingil moel reageerima peab. Me näeme, et Jeesus ei põgenenud selliste seisukohtade eest, kui näiteks oli tal tarvis variseride seisukohad paika panna, siis võime sest lugeda Matteus evangeeliumi 23. Peatükk praktiliselt tervenisti tegeleb selle sama küsimusega, et Jeesus seal ei käitunud nii nagu tänapäeval mõned kristlased käituvad, kes ütlevad lihtsalt, et pööraga teine põsk, ole vait ja kannata edasi. Jeesus ei teinud nii, me näeme, et Paulus ei teinud nii, kui näiteks oli väga tõsised süüdistused tema vastu üles tõstetud, siis ma arvan, et on kordi, kus tõepoolest kogudus peaks sõna võtma. Aga mõte on siin selles, et kui sõna võtta seista asjade vastu, siis kindlasti mitte mingisugusest hetke emotsioonist lähtuvalt, et lihtsalt oma rumalusega ja mingisuguse emotsionaalse argumentatsiooniga hakata vastu sellisele asjale, sest lõppkokkuvõttes ainus asi, mida sellega saavutada saab, on see, et tehakse oma maine maani, tehakse oma mark täis ja ei ole võidetud sellega absoluutselt mitte midagi. Igasse mudamaadlusesse ei ole mõtet üle üldse kaasa maadlema minnagi ja selle tõttu siis antku Jumal meile kui kristlastele tarkust, et me teaksime, kus oma suud paatuda, kus sõna võtta, kus kirjutada. Aga ma usun küll, et see aeg on tegelikult käes, mitte isegi kauges tulevikus kuskil tulemas, vaid et see aeg on käes, kus Jumal ootab kristlastelt ka oluliselt suuremat vastutust ühiskonnas toimuvate asjade eest. Et me peame suutma sõna võtta ka sellistes asjades, mitte lihtsalt jääma mingisuguseks väikseks marginaalseks grupikeseks, kes elab oma pühas ketos, ei tea, mis väljaspool toimub, ei huvitagi see, mis väljaspool toimub ja nii-öelda mängime oma kiriku mänge ja teeme sellise näo, et me seda ühiskonda kuidagi moodi mõjutame. No sellisel juhul me petamise ennast, sest see ei mõjuta küll mitte kedagi. Jeesus, kui ta rääkis kogudusest, siis ta võrdles kogudust maa soolaga ja maailma valgusega. See tähendab, et mõlemad need on midagi sellist, millel on kontakt ja mõju. Veelgi enam Jeesus ütles, et kogudus peaks olema nagu linn mäe otsas. Mul üks tuttav inimene elab Maardu linnas ja kui ma seal aegalt käin tal külas, siis mul on tõeliselt hea vaatepilt seal silmes. Nimelt kui keegi on Maardus käinud, siis teab seda, et Maardu linnas on suhteliselt uus õigeusu kirik, mis asub esiteks täpselt keset linna, suures uhkes üksinduses sellise väikse künkakese otsas. Ja kui ma seda vaatasin, siis ma ütlesin, et see on nüüd asi, mida mitte keegi ei saa ignoreerida. See on tunnistus sellest nendele inimestele, et on olemas Jumal, on olemas inimesed, kes usuvad Jumalasse ja kes käivad koos temaga. Nii et selles mõttes, kuna see asub täpselt nii-öelda keset linna, tõepoolest selline linn mäe otsas, mitte kuskil kolkas või ma ei tea kus veel. Ma olen veidikene puutunud kokku sellise asjaga nagu taotlustega kiriku hoone ehitamiseks ja see on lausa hämmastav, milliseid kommentaare või milliseid seisukohti linnaametnike poolt selles suhtes kohata võib. Mõni neist arvab seda, et noh, paigutage, tehke oma kirik kuskile, ma ei tea, künka taha metsa ja küll teie inimesed teid seal üles leiavad. Siin tahaks vastata kohe öelda, et me ei taha teha kloostrit, kuhu inimesed saavad põgeneda mingisuguste selle maailma murede ja raskuste eest, vaid me tahame teha kiriku, mis oleks nähtav, mis oleks tunnistuseks inimestele siin selles maailmas. Ja see ei saa olla kuskil kaugel metsa taga või mingisuguses, ma ei tea, mis suures koopas, kus mitte keegi seda üles ei leia. Nii et siis sellised küsimused, et kogudusel, ma usun, on aeg saada aru kui oma vastutusest ühiskonna ees. Kui Jumal on meid siia sellesse ühiskonda pannud, siis mitte lihtsalt selleks, et kuidagi moodi meelitada inimesi kirikusse otse kui mingisuguses põgenike laagrisse, et tulge siia, irduge maailmast ja püüdke siis vastu pidada kuni oma elu lõpuni või Jeesuse tagasi tulekuni. Kirikul on konkreetne vastutus olla nii nagu Paulus ütleb tõe sammas ja alustugi. Ja kui see sammas ja alustugi on kuskil mingisuguse nii-öelda ühiskonna ääremaa peal, kus mitte keegi seda ei tea ega näe, siis ei ole sellest ka mitte mingisugust kasu. Nii et tõhusus eeldab kontakti ja eeldab seda, et need inimesed, kes koguduses käivad, suudavad, tahavad ja oskavad võtta sõna ka nende asjade suhtes, mis meie ühiskonnas toimuvad. Tulles tagasi siis Jeesuse juurde, talle avaldatakse survet, et ta peab otsustama midagi. Siin on jällegi üks hea õppetund meile, et Jeesus ei reageeri sellele survele. Lihtsalt ignoreerib seda, nad käivad talle peale. Jeesus kükitab maas ja kirjutab midagi sõrmega maa peale. Üks minu kõrgkooli õppejõud, doktor Vello Salo, ütles selle kohta väga tabavalt, et see oli ka ainus nii-öelda teos, mida Jeesus kirjutas. Ainus asi, mida me näeme, et Jeesus kirjutas, ta ei kirjutanud ühtegi raamatut ega midagi selle sarnastki, aga kirjutas nii-öelda sõrmega maa peale. No, ma usun, et oli loomulikult kordi, kus Jeesus kirjutas teisi asju, aga ei kirjutanud ta oma õpetust kuskile raamatu kujul üles ja isegi see, mida ta siia maa peale kirjutas, on meile teadmata. Me ei tea, mis asi see seal oli. On küll igasuguseid asju siin välja pakutud, keegi ütles, et äkki Jeesus kirjutas sinna maa peale nende inimeste nimed, kellega need variserid ja kirjatundjad ise olid abielu rikkunud. No, kes teab, ei saa tõestada ega saa ka ümber lükata, aga mida ta seal kirjutas, seda meie täpselt ei tea. Ma usun, et tegelikult asi ei ole isegi mitte niivõrd selles, mida Jeesus sinna kirjutas, vaid selles, miks ta nii tegi. Jeesusel avaldatakse survet ja temalt nõutakse otsust. Vali nüüd üks pool ja tee seda lõplikult. Samas väga hästi teades seda, et üks kõik kumma poole ta valib, vale valik on see ikkagi. Nii et Jeesus on nii-öelda halva ja veel halvemas või siis vähemalt kahe väga halva valiku vahel. Ja Jeesus lihtsalt vaikib. Ei vasta sellele, kirjutab sinna maa peale ja ma usun, et see oli see aeg, kus Jeesus, nii nagu mul kombeks öelda, pani välja oma antenni ja kuulas, mida tema taevanisa selle kohta arvab. Sest ta ise on öelnud, et ta ei tee mitte midagi ega räägi mitte midagi, kui ta esmalt ei näe isa seda tegevat. Nii et siis ilmselt see on see koht, kus Jeesus kuulas. Ma saan, et tänapäeva ühiskonnas ja meie elus on see täiesti elementaarne ja hädavajalik oskus, et võtta aeg maha ja kuulata, kui ühiskond avaldab survet, no mis iganes mõel, no kas või näiteks see suur tarbimishullus, laenuvõtmise hullus, mis on vallanud tervet Eesti rahvast. Piibel ei keela kuskil konkreetselt laenu võtta ja Piibel käsib oma laenud tagasi maksta. Aga samas ma usun seda, et Jumal saab ja tahab anda meile tarkust ka selleks, et me teaksime, kas see on see aeg, kas see on üldse meile vajalik, kas see on see summa, mille ulatuses me seda tegema peaksime. Ja kui maailma meediakanalid meile seda survet pidevalt avaldavad, saadetakse koju e-maile, saadetakse koju posti, kus pakutakse võimalikult jutumärkides soodsaid laenutingimusi, siis ma arvan, et enne kui me mingisugust asja otsustama hakkame või sõna võtma hakkame, on tarvis meil lihtsalt võtta aeg maha ja Jeesuse kombel lihtsalt olla vaid ignoreerida seda survet ja mitte reageerida sellele nii-öelda väljakutsele või pakkumisele, mida meile esitatakse. Nii et üks õppetund on siis sellest loost ka see, kuigi ma ei taha sellele nüüd põhilist rõhku panna, aga see on üks nendest asjadest, mida me kindlasti õppida võime. Jeesus on meie eeskuju selles, mis moodi ta tegutses ja käitus ja ma usun, et siin ta annab meile päris korraliku õppetunni sellest, mis moodi tegutseda olukorras, kus tundub, et vajadus karjub meil ühelt poolt näkku, aga samas risk selle vajaduse täitmisel jutumärkides siis karjub teiselt poolt, mida me siis teeme. Aga mida meie siin teeme, mina tahaks teha siia ühe väikese pausi vahele ja siis tagasi tulles minna konkreetselt selle abieluliku ja naise loo juurde ja vaadata siis, mida sealt tänapäeva kogudus meie elu ja olukordade jaoks õppida saaks.
Ma istutan lootuse lille ja kingiksin sinule, kes leian end eksinud jälle ja aastust peidan enda sees. Ma istutan lootuse lille, et kasvaks see kõrgele, kui pilk raskelt maad ligi jälle, see lille aitaks tõsta su pead ülesse. Leiad end eksinult jälle ja aastust peidad enda sees. Ma istutan lootuse lille, et kasvaks see kõrgele, kui pilk raskelt maad ligi jälle, see lille aitaks tõusta ülesse. Et vaadata sinna, kus abi on tulemas, et lootus ei lõppe su tee. On meie tunnid minutid. Ma istutan lootuse lille, mis jõudu saab päikese käest. Ta sirutub kõrguste poole, päikese soojuse käes. Ma istutan lootuse lille, see päikse toob lähemale, et murede orusse jälle võiks lootust saada. Abi on tulemas, et lootus ei lõppe su tee viagi. Et vaadata tema, kes on meie looja ja tema, kes on meie tunnid minutid.
Taevas ja maa.
Saate alguseks lugesin ma Johannes evangeeliumist ja 8. peatükist paljudele tuttav ja tuntud loo abielurikku ja naisest ja sellest, mis moodi Jeesus juurde tuuakse naine, kes on tabatud abielurikkumiselt ja siis nõutakse, et ta mingi seisukoha selle suhtes võtaks. Et kas nüüd teha nii nagu Mooses ütles või mitte teha ja sisuliselt pannakse seda sellise dilemma ette, kus ta ei saa valida hea ja halva vahel vaid ta peab valima kahe halva vahel, sest kui ta vastab, et jah, nii nagu Mooses ütles, visake kividega surnuks, siis on probleem roomlastega, sest roomlased ei lubanud juutidel omavoliliselt inimesi hukata. Kui ta ei nõustu Moosesega, siis tal on probleem seda sama Moosese ja pühakirjaga. Ja juudid võivad öelda, et Jeesus õpetab asju, mis on ebapiibellikud ja seetõttu siis diskrediteerida teda tema elu ja õpetust ja mida tahes veel. Igatahes pannaks seda siis sellise valiku, et me näeme, et esimene õppetund, mida siit me kõik võiksime omaks võtta, on see, et Jeesus ignoreerib seda survet ja lihtsalt ei reageeri sellele väljakutsele. Kui talle käiakse peale, otsusta nüüd, ütle meile, mis moodi asi on, siis Jeesus kükitab maha ning lihtsalt hakkab midagi kirjutama sõrmega maa peale. Ja siis nüüd ilmselt on ta oma vastuse taevaselt isalt kätte saanud. Sest Jeesus ise ütles, et ta ei tee mitte midagi ega räägi mitte midagi, kui ta pole seda esmalt saanud oma isalt. Nii et ma osun, et Jeesus selleks ajaks oli selle vastuse kätte saanud. Ning siis öeldakse nii, et Jeesus ajas enese sirgu ning ütles neile, kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Nii et võib öelda, et Jeesus pööras kogu selle patu küsimuse, millega nad olid tulnud tema vastu, nende endi vastu. Viies Mooses raamat ja peatükk 17 ning salm 7 ütleb nii, et kui keegi inimene on tabatud mingisugused kuriteolt, no näiteks nii nagu see abielulikku ja naine siin, siis oli tarvis inimene tuua rahva ette, pidi olema vähemalt 2 või 3 tunnistajat, ühest ei piisanud, oli tarvis vähemalt 2 või 3, kes võiks kinnitada, et jah, täpselt nii see asi oli. Ja siis öeldakse seal nii 5. Moosese 17.7, et tunnistajad pidid olema need, kes viskavad esimese kivi. Teised inimesed, kes seal ümber olid, noh, võib öelda lihtsalt tavalised uudisimulikud kodanikud, kes tahtsid näha, mis sealt saab, nemad võisid siis kõik visata pärast seda ja osaleda selles hukkamises, jõhkras ja ebameeldivas, aga tolla ajal siis kehtestatud hukkamismeetodis. Et siis esimesed kivid pidid olema nende tunnistajate endi omad. Need 2 esimest kivi vähemalt pidi siis seda naist tabama nende tunnistajate endi poolt. Jeesus, nagu ma ütlesin, pööras kogu patu küsimuse nende variseride ja käsutundjate endi vastu, öeldes, et hea küll, kes teie seast on ilma patuta, siis võtke ja visake esimesena. Ja siin öeldakse siis edasi, salmis 9, et kui variserid ja kirjatundjad seda kuulsid, siis nende südame tunnistus süüdistas neid ja öeldakse, et nad läksid välja sealt paigast üks haaval vanemad eesotsas. Et need inimesed said aru, et nende enda südame tunnistus ei ole ka puhas, nende südame tunnistus süüdistas neid ja andis märku, et ei ole sina midagi ilma patuta ja selle tõttu sisuliselt Jeesus pani nemad dilemma ette. Ja oluliselt keerulisema dilemma, et kui nemad olid pannud Jeesuse. Nemad olid öelnud Jeesusele, et vali, kas nüüd siis teha nii nagu Mooses käskis või mitte teha. Jeesus pani nad sisuliselt samamoodi dilemma, et sa tea küll see, kes teie seast on patuta visaku esimene kivi. Ühesõnaga see inimene, kes oleks pidanud haarama esimese kivi ja virutama selle naise pihta, avalikult tunnistas, et tema on täiesti patust puhas ja igas mõttes täiuslik ja ei mingisugust probleemi tema puhul pole. No sellist jultumust ei suutnud muidugi keegi taluda ja öeldakse, et nende südame tunnistus süüdistas neid ja nad läksid minema. See on küll huvitav, et siin variseride südame tunnistus toimis. Mina olen alati südame tunnistust võrrelnud signalisatsiooniga või alarmiga, et isenesest see annab märku probleemi olemasolust, aga samas seda alarmi saab ka lihtsalt välja lülitada. See ei kõrvalda probleemi, aga see alarm enam lihtsalt ei anna märku sellest. Tänapäeva ühiskonnas seda tehakse väga tihti, et inimestele süstitakse mingisugust tuimestit sinna südame tunnistusse, et leppige sellega, see ei ole mingi probleem. See tegelikult probleemi ei kõrvalda, aga see lihtsalt kõrvaldab selle alarmi, mis enne oli tülikas ja ei lasknud pattu piisavalt suure mõnuga nautida. Nii et siis läksid kõik minema ja paigale jäid ainult 2 inimest. Patune naine ja ilma patuta Jeesus. See on nüüd üks huvitav asi, mis ja selle loo puhul minu jaoks erilised külgetõmbav on. Seal oli keegi, konkreetselt 1 inimene, kes oli ilma patuta ja kes oleks tegelikult võinud selle nii-öelda otsa lahti teha ja selle kõige esimese kivi visata. See nimelt oli Jeesus. Jeesus oli täiesti ilma patuta, ta ise esitas lausa avalikult inimestele küsimused, kes teie seast võib mind üheski patus süüdistada. Ja mitte keegi ei saanud esile astuda ja öelda, et mina võin. Mina nägin, kuidas sina tegid seda, varastasid, valetasid, mida tahes. Nii et siis Jeesus oli ilma patuta ja Jeesusel oli täielik õigus võtta see kõige esimene kivi, teha ots lahti ja virutada selle naise pihta. Aga me näeme, et Jeesus ei teinud seda. Kuigi tal oli täielik õigus ja täielik võimalus seda naise puhul teha. Ma usun, et see on õppetund ka meile kõigile, et Jeesus tõepoolest armastab meid ja võtab meid vastu just täpselt sellistena, nagu me oleme. Kui maailm tahab meid võib-olla nii-öelda kividega surnuks visata mingisugust asjadest, mida me oleme teinud sageliga kirik, väga hea meelega tahaks omasid kividega surnuks visata või ka neid, kes väljaspoolt tulevad. Öeldes, et selline sa oled ja selle eest me nüüd sind karistame. Jeesus ei teeni. Jeesus annab sellele naisele armu, halastab talle ning kingib talle uue võimaluse, öeldes, et kus on siis need kõik sinu süüdistajad? keegi ei ole sind ju hukka mõistnud. Naine vastab, et ei olegi. Ja Jeesus ütleb siis nii, et mina ei mõista sind samuti hukka. Jeesus, kellel oli õigus seda teha ja kes oleks võinud lihtsalt otsa lahti teha, sest et ta ei pannud mingit tingimust sellele, kes teise või kolmanda või neljanda kivi viskab, ainult esimese. Ja tema oli üks ja ainus, kes oleks võinud ilma patuta olles selle esimese kivi teele lennutada, aga ta ei teinud seda. Nüüd siis me näeme, et Jeesus kõigepealt annab talle armu ja halastab. Ja ma usun, et see on Jumala puhul üks lausa põhiomadusi, et Jumal on püha Jumal. Loomulikult ta ei saa taluda ja sallida pattu, ta ei saa lihtsalt ignoreerida inimese mässu Jumala ja Jumala seaduste vastu, aga samas Jumal on ka armastus, nii nagu Piibel ütleb seda, et mitte lihtsalt, et Jumalal on armastust meie vastu, vaid öeldakse lausa nii, et Jumal on armastus, see on ta põhiolemus ja põhiloomus. Ja selle tõttu ta annab armu, ta halastab täpselt nii nagu sellele naisele siin. Ükskõik millega inimene on hakkama saanud, ei ole sisuliselt olemas sellist asja, mille kohta Jeesus ütleks, et vaat seda ma sulle küll andeks ja anna, sina oled nüüd täiesti lootusetu juhtum. Ma tean, et mõni võibolla hakkab siin näpuga järge ajama, ütleb, et ootatud vend Kroll, et kas ikka nii, kas mitte Jeesus jõenud, et kui ikka keegi on püha vaimu pilganud, siis seda pattu talle andeks ei anta. Jah, sellised sõnad on olemas evangeeliumides, kuid näeme samuti seda, et esiteks inimesi, kes on võimelised sellise teadlikkuse juures nagu variserid seda pattu tegema, ei ole eriti palju, sest see ei saa olla mingisugune beebikristlane, kes just alles on asja juurde tulnud, sest ta isegi ei mõista seda piisavalt. Ja teiseks ma arvan, et see pühavaimu pilge ei ole isegi mitte selles mõttes üks konkreetne tegu, mida Jumal keeldub andeks andmast, sest Jeesuse veri lõppkokkuvõttes ikkagi on võimeline puhastama inimest absoluutselt kõigest patust. Ükskõik missega ei oleks. Ainult, et küsimus on selles, et inimene, kes sellist patu teeb, absoluutse reeglina ise mingisugust meeleparandust ei otsi ega tahagi ja selle tõttu ei saa seda talle ka andeks anda. Sest andestus eeldab meile parandust, mitte lihtsalt seda, et inimene saab aru, et see on mingisugune probleem, aga midagi selle suhtes ette ei võta. Nii et siis selline lugu, et Jeesus kõigepealt ütleb, et ma ei mõista sind hukka. Annab selle naisele armu, halastab ta peale ja kingib talle uue võimaluse. Aga siis selle sama 11. salmi teine pool kuulub samuti asja juurde. Ja siin nimelt siis Jeesus ütleb midagi veel, midagi sellist, mis tänapäeva inimesele nii palju ei meeldi. See esimene pool meeldib küll, see ema osun meeldib kõigile patustele ka. Jeesus ei mõista meid hukka. Ma olen seda rääkinud kõik võimalikes kohtades, olen sest jutlustanud vanglates, kus on inimesi, kes on kõiksugu koledate, jäledate asjadega hakkama saanud ja näidanud neile Jumala sõnast, et ükskõik millega nad ka poleks hakkama saanud, Jumal on valmis, võimeline ja tahab neile andeks anda. Kui nemad on nõus selle vastu võtma, sest ega Jumal ei määri oma andestust pähe mitte kellelegi, kui keegi inimene ikkagi otsustab, et temal seda tarvis ei ole, siis Jumal vägisi kedagi päästma ei hakka. Ei ole sellist asja, et keegi inimene seisab ühel päeval Jumale ees ja Jumal ütleb talle, et ma tean küll, et sa ei tahtu minu juurde siia taevasse tulla, aga ma võtan su ikkagi vägisi siia. Egades, see esimene pool meeldib siis, ma usun, väga paljudele. Jeesus ütleb, et ega minagi sind hukka mõista, aga teine pool lausest ütleb, mine ja ära tee enam pattu. Nii et siis siin me näeme, et Jeesus nimetab ka asju õigete nimedega. Ta ütleb, et see, mida sa naine tegid, see on patt. Ja selle juurde kuulub absoluutselt kõik see, mida Piibel patu kohta ütleb. Piibel ütleb, et on olemas patu rõõm, selle suurim probleem on küll see, et see patu rõõm on üürike. See ei kesta kaua. Ja samas Piibel ütleb, et patu palk on surm. Varem või hiljem see hakkab tooma inimese ellu sellist vaimset surma, See ei ole mitte füüsiline surm eelkõige või esmased, sest muidu oleks see nii, et inimene, kes patu teeb, kohe kukub füüsiliselt surnult maha. Aga sellist asja enamasti ei juhtu. Aga see hakkab tapma inimese sisemist, inimest, tema vaimu ja tema hinge. See hakkab tapma tema osadust Jumalaga loomulikult. See hakkab tapma tema suhteid teiste inimestega ja nii edasi. Nii et kui see patu viirus on inimese hinge juba pugenud, siis see hakkab oma laastamistööd seal teostama tappes ja hävitades kõike, mida inimene sinna on suutnud selle ajani koguda ja panna. Nii et siis selleks, et rääkida asjadest õigete nimedega, Jeesus ütlebki konkreetselt, et mine ja ära tee enam pattu. Tähendab, ma annan sulle teise võimaluse, aga kasuta seda õigesti ühele teisele mehele, ütles ta nii, et mine ja ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Mees oli haige, oli halvatud, oli saanud terveks ja Jeesus ütles, et kui sa nüüd kavatsed samamoodi jätkata, siis arvesta sellega, et sinuga võib juhtuda midagi oluliselt hullemat. See näitab meile siis seda, et ka selles on Jeesus tänapäeva koguduse eeskujuks, nimetades asju õigete nimedega. Tänapäeval kahjuks ma ütleks, et väga paljud inimesed ja kahjuks isegi väga paljud kristlased nimetavad sellist käitumist kohtumõistmiseks. Kohtumõistmiseks nimetatakse isegi seda, kui keegi julgeb asju õigete nimedega nimetada. No, kui keegi näiteks julgeb öelda inimesele, et see või see asi, no, mina näiteks olen oma kooli näidet siin tihti peale kasutanud, et kui mina käisin kõrgkoolis, siis mina otsustasin täiesti selgelt ja kindlalt, et mina ei kirjuta maha. Ei spikerda, ei kirjuta kellegi teise pealt maha, ma ei tee oma koduseid töid, nii-öelda copy-paste meetodil, ehk siis tõmmates kuskilt internetist mingisuguse materjali pannes oma nime sinna alla ja väites, et see on minu töö. Mina otsustasin, et mitte mingil juhul midagi sellest mina ei tee. Aga kahjuks oli üsna palju neid inimesi, kristlasi, kes käisid kirikutes, ülistasid Jumalat ja mida tahes veel, aga samas kelle jaoks see ei olnud mitte mingisugune probleem, et võtta ja kirjutada maha. No sisuliselt valetada. Nüüd, kui nendega mul jutt oli nendel teemadel, siis mina ütlesin otsa ja ausalt välja, et ma ei saa aru, kuidas sina oma südame tunnistusega elad, sellepärast, et sa tegeled täiesti teadliku valetamisega. Kui nüüd keegi julgeb midagi sellist ja eriti veel nii otse ja konkreetselt öelda, siis enamasti on reaktsioon, sellise inimese poolne reaktsioon, kes seda ise teeb, on selline, et mis asja, sa tuled siin kohut mõistma või? Kas sa ei saa aru, et sina ei tohi kohut mõista, mis asja sa mõistad mind siin süüdi? Üks lugu oli mul ühe tuttavaga selline, kus keegi kristlasest noormees tahtis võtta laenu, siis leidis kellegi teise kristlase, kelle vend oli nii-öelda rikkam ja varakam mees ja võttis siis selle oma kaaskristlase kaudu selle vennalt laenu. Nii nagu see laenu võtmise ja andmisega väga tihti käib, et siis kui seda oli tarvis, siis käis tema peale, otsis ja nuias, siis kui see laen oli käes, siis ei tahtnud ta seda enam tagasi maksta ja siis oli teda raske kätte saada. Ja kui nüüd siis see kristlasest noormees läks ja tuletas talle meelde, et kuule, kas sa oled ära unustanud, et sa võtsid minu uskmatu mitte kristlasest vennakest laenu tagasi maksa, siis kristlane teine noormes vastas talle nii, et mis asja, kas sina tuled siin mind hukka mõistma, minule kohut mõistma või kas sa ei tea, et ei ole mingit hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. No, tsiteerib teine pühakirja ja mis sa siis vastad selle peale. Tema siis nimetas kohtu mõistmiseks juba seda, et keegi julgeb talle meelde tuletada, et ta peab oma võla tasuma. Laulda raamatus öeldakse nii, et kui keegi võtab laenuks ja ei tasu, siis Jumal nimetab sellist inimest õelaks, ehk siis patuseks inimeseks. Öeldakse, et õel võtab laenuks ja ei tasu ja see kristlane, kes võttis laenu ja keeldus tagasi maksmast, sisuliselt täpselt seda sama tegi. Ta tegelikult pani endale diagnoosi, mina olen see õel, kes võttis laenuks ega kavatsendki tagasi maksta. Asi polnud selles, et ta poleks seda olnud võimene tegema, ta ostis samal ajal endale igasuguseid asju ja elas üsna nii, noh, keskmiselt jõukamat elu võrreldes teiste inimestega selles konkreetses kontekstis siis. Aga see ei olnud lihtsalt mingisugune prioriteet tema jaoks. Aga siis, kui keegi julges talle seda öelda, et kas sa tead, et sa pead seda tagasi maksma, siis tema nimetas seda kohe kohtumõistmiseks. Nii et me näeme, kuidas tänapäeval, ma arvan, et suurem osa meist ei suuda isegi vahet teha. Mis asi on siis see kohtumõistmine ja mis moodi me saame nii-öelda rääkida asjadest, nimetades neid asju õigete nimedega, aga samas mitte mõistes kohut. Ma usun, et parim eeskuju on siin see sama, mida me Jeesuse puhul näeme. Ta nimetas asju õigete nimedega ning ütles, et see, mida sina naine tegid, oli patt. Aga ta ei mõistnud teda hukka, nii nagu variserid ja kirjatundjad olid teinud. Et see oli asi, milles nad kõik olid ühel meelel. See oli patt. Ja ma usun, see naine ise täpselt samamoodi. Selles suhtes võisid nõustuda variserid, kirjatundjad, Jeesus ja see patune naine isegi. Aga hoopis erinev oli see lõptulemus. Või see lahendus, milleni nad jõudsid. Variserid ütlesid, et see oli patt ja sellest on tarvis hukata. Jeesus ütles, et see oli patt, aga sellest on tarvis saada andestust. Ja see naine seda vajas ja ma usun, et ta võttis selle ka vastu. Nii et tegelikult see näitab konkreetselt siis, kus kohast lõpeb nii-öelda kohtumõistmine ja algab andestus või vastupidi. Et me ei saa eeldada seda, et me saame kuidagi selliseid keerulisi küsimusi lahendada nii, et me lihtsalt defineerime asjad ümber. Mõned inimesed on seda ka nii teinud, et me lihtsalt võtame ja defineerime asjad ümber, paneme teised nimed neile ja siis teeme sees näo, nagu see muudaks asja olemust. Ütleme, et see, mida Piibel nimetab patuks, seda meie enam patuks ei nimeta ja seetõttu see ei olegi enam pat. Me võime nimetada asju ükskõik mis nimedega, aga see ei muuda asja olemust. Asja olemus jääb sedaks samaks ja lihtsalt me petame ise endid ja väidame, et see ei ole nii. Ütleme, kui keegi inimene näiteks seisab rongi tee peal ees, rong tuleb täie hooga tema poole, aga tema veenab ennast, et see ei ole rong, see on sipelgas. No jah, ta võib ennast veenda selles mõni aeg nii kaua, kuni see rong temani jõuab ja ta laiaks sõidab, aga me näeme, mis on siis selle enese pettuse tagajärg. Ja tegelikult mul tundub, et suur osa tänapäeva ühiskonnast just täpselt nii käitubki. Et me lihtsalt defineerime asjad ümber, nimetame rongi sipelgaks ja ütleme, et see ei tee meile midagi halba, aga siis kui see asi päral on, alles siis avastame, et tegelikult nii see ongi. Jumala seadusi ei saa lihtsalt niisama ignoreerida. Ja arvata, et selle juures mitte mingisuguseid kaasmõjusid ei ole. Aga nüüd oleks võibolla sobiv aeg teha üks väike paus ja natukene mõelda selle üle.
Nii palju on pahutu, mis maksis Jeesus minnes ristile. Nii palju on pahutu, mis maksis Jeesus minnes ristile. Vangidele vabadus ostetud on Golgata. Nägemise pimedad risti haldas
Kristlastel tihti peale nõutakse sellist, kuidas ma siis ütlen, jutumärkidest tolerantsust, millel ei ole piibliga kõige vähematki pistmist. Just üsna hiljuti sattusin sellise olukorraga silmitsi, kus ma nimetasin konkreetselt valeõpetuseks teatud õpetusi, mida piibliga on ime lihtne ümber lükata ja mis on väga-väga kaugel piibellikust kristlusest. Aga kuna ma julgesin selle kohta otse öelda, et see asi on vale õpetus, mitte lihtsalt midagi kellegi veidikene erinev aru saam või midagi taolist, siis sellega tõmbasin ma päris korraliku kriitika noolte rahe enda pihta, et kuidas sina oled kohtumõistja, sa oled hukkamõistja, sa võtad ja erilise uhkuse ja ülbusega võtad endale vabadus öelda, et see on vale õpetus näiteks. Ja mind ei üllata see, et selline kriitika laviin tuleb mittekristlaste poolt. Seda võib eeldadagi, on alati tulnud ja tuleb edaspidigi, see ei loksuta mind eriti palju, sest mõttes, et see on ainus asi, mida sa toodata võib. Aga mind üllatas kõige rohkem see, et isegi paljud kristlased, kes selles suhtes sõna võtsid, mõtlesid täpselt samamoodi. Et kuidas moodi siis mina võin niimoodi võtta sõna ja nimetada valeõpetuseks nüüd mingisugust konkreetset asja. Ja seda peeti mingisuguseks eriliseks uhkuseks, ülbuseks või kõrkuseks ning püüti siis öelda, et kristlane ei tohi sellist asja teha. See ei ole kristlase jaoks sobiv, seepärast, et kristlane peab olema kõige suhtes salliv, tolerantne ja alati nii-öelda hoidma lihtsalt suu kinni ja umbes noh, siis sellega inimesi kristusele võitma. Isegi keegi uskmatu inimene väitis, et sina, kui sina julged öelda, et mingisugune selline õpetus on vale õpetus, et siis et kas sa ei saa aru, et kristluse põhisõnum on selline üldine ligimese armastus ja noh, võib öelda ka selline kõike sallivus ja absoluutne tolerantsus. Hästi kumal on muidugi see, et kristlasele õpetab kristluse põhisõnumit mitte kristlana, aga nii see olukord oli, siis mis moodi ma nüüd sellele vastan? Mina vastaks väga üheselt ja selgelt. Kristluse põhisõnum ei ole selline kõike sallivus ja absoluutne tolerantsus. Sest me näeme selgelt vaadates Jeesuse ja apostlite ja algkoguduse õpetust, et see oli oluliselt erinev sellisest tänapäeva mingisugusest postmodernistlikust, humanistlikust filosoofiast, kus eelkõige väärtustatakse tolerantsust ja mõtleks, et väga tihti väärtustatakse tolerantsust tõe arvelt. Et peaasi on see, et sa kõiki sallid ja kõiki talud ei võta seisukohti ja siis täidad sa nii-öelda kristlike õpetuste mingisuguseid standardeid ja norme. Absoluutselt sinna poolegi pole see asi, sest me näeme, et Jeesus, kuidas ma siis ütlen, praktiseeris absoluutselt nulltolerantsi poliitikat selliste asjade suhtes. Me näeme, et ta võib öelda, et täiesti halastamatu täpsusega paneb diagnoosi inimeste olukordadele, no näiteks kas või inimeste patule, inimeste kurjusele ja ta ei säästa sõnu, et seda näidata sellises valguses, nagu see tegelikult on. Mitte, et see oleks mu lemmik jutlus, aga ma siiski soovitan lugeda inimestel, nii kristlastel kui mitte kristlastel, veidikene kainestamiseks, enda kainestamiseks. Matteuse 23. peatükki, mida ma siin juba enne mainisin. See on siis jutlus, mille Jeesus pidas konkreetselt variselide ja käsutundjate kohta ja me näeme, et see on kõike muud kui selline uinumuinu tolerantsi propageeriv asi. Nüüd mõni võib-olla hakkab siin vastu vaidlema ja ütleb, et mis asi see nüüd siis on, mis jutse see on, et kas sa propageerid siis mingisugust usulist sallimatust ja kutsud üles mingisugusele usulisele vägivallale või vihavaenule. Absoluutselt mitte, ma ütlen täpselt nii nagu Jeesus siin selle abielurikku ja naise loos, et asju tuleb nimetada õigete nimedega, aga siis hakata neid asju lahendama. Täpselt seda Jeesus tegigi. Ta kõigepealt, nagu ma ütlesin, pani halastamatu täpsusega diagnoosi olukorrale, selle naise puhul siis nimetas seda patuks, aga samas me näeme, et ta pakkus halastust. Ehk siis hakkas kohe seda nii-öelda haiget ravima. Jeesus, kui teda süüdistati selles, et miks ta käib läbi igasuguste selliste inimestega, kellega ei oleks olnud sobilik, kõiksugu maksukogujad, patused ja nii edasi, siis Jeesuse vastus oli selge ja ühene. Ta ütles, et arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged. Nemad on haiged, mina olen arst, arvake kolm korda, kus arst olema peaks. Loomulikult seal, kus on haiged. mitte selleks, et nende haigetega koos neid haigusi põdeda, mitte selleks, et öelda nendele haigetele, et ei ole haiget, kõik on korras, kõik on täpselt nii nagu peab, mitte sinna poolegi. Vaid Jeesus nii-öelda arstina läks haigete keskele, ütles neile halastamatu konkreetsusega täpselt välja, mis asi on ja siis hakkas ravima. Igasugune tõhus ja edukas ravi eeldab ju kõigepealt korrektset diagnoosi. Kui meid, kui kogudust püütakse paigutada sellise uinumuinu tolerantsi vormidesse ühiskonna poolt, kus öeldakse, et ei tohi rääkida asjadest nii nagu need on, et ega siin või kui te seda teete, siis see on mingisugune usupropaganda ja nii edasi. Siis ma arvan, et kogudus peaks selja sirgu ajama ütlema, et nii see asi ei ole. Täpselt samamoodi nagu kõigil teistel inimestel Eesti Vabariigis on sõnaõigus, on seda ka usklikel. Mind tõesti hämastab see, kuidas aegalt näiteks kas või kuskil Delfi kommentaarides, kui võtab sõna kristlane, siis kukutakse kohe pasundama, et sina ei tohi üldse siin midagi rääkida, et sina oled kristlane, sina pead, ma ei tea, kuskil kristlikus portaalis ainult arvamust avaldama. Aga samas võivad arvamust avaldada ükskõik kes. Võivad avaldada arvamust ärimehed ja poliitikud, arstid ja filosoofid ja õpetajad, kes tahes veel ükskõik millise kalduvusega inimesed propageerida kõik võimalik asju, mis vähegi mõte pähe ja sülg suhu toob, aga siis kui kristlased ajavad selja sirgu ja ütlevad, et need asjad on nüüd nii ja panevad, nagu ma ütlesin, siis sellise piibelliku ja jumala käest antud diagnoosi olukorrale, siis hakatakse karjuma, et see on usuline propaganda ja riik ja kirik on lahutatud teineteisest, et teil pole umbes nagu mingisugust õigust midagi arvatagi. Ei jõua mulle muidugi see loogika kohale, kuidas inimesed hakkavad seda riigi ja kiriku lahutatuse põhimõtet siin rakendama sellel puhul, kui kristlased näiteks kas või kuskil avalikus meedias sõnavatavad. Umbes nii nagu riigi ja kiriku lahutatus tähendaks seda, et kristlased peavad vaikima ja et kristlased ei tohi kuskil sõna võtta, et siis kui sõna võtavad, siis juba see tähendab, et riik ja kirik ei ole lahutatud. Aga see selleks. Nii et me näeme, et siis tõhus ja edukas ravi eeldab kõigepealt korrektset diagnoosi. Me ei saa öelda inimestele, kes on tegelikult haiged, et pole midagi, paneme vähkkasvajale plaastri peale ja puuderdame selle üle ning ütleme, et küll see ühel päeval iseenesest terveks saab. No ega ikka ei saa küll. On tarvis anda ka ravi. Ühelt poolt on tarvis diagnoosiga, teiselt poolt on tarvis anda ka ravi. Johannese 1 ja salm 17 ütleb nii, et käsuseadus, ehk siis nii-öelda reeglid, anti läbi Moosese, aga arm ja tõde anti läbi Jeesuse Kristuse. Ma usun, et see tegelikult kirjeldab täpselt, perfektselt seda, mida kogudus tänapäeval tegema peab. Me ei saa olla lihtsalt nii-öelda Moosese stiilis käsuandjad, et me võtame ja ütleme inimestele, et reeglid on sellised, kui te ei tee, siis te surete. On tarvis, nii nagu Jeesus siin öeldakse, et tuli andma armu ja tõde. Mitte ainult armu. Armu ei saa anda nendele, kes tõde ei tunnista. Armu ei saa anda nendele, kes ei tunnista patuks isegi seda, mida nad teevad. Noh, me ei saa ju öelda, et sulle on su patt andeks antud, kui inimene ütleb, et aga see polnud patt isegi. See oli lihtsalt selline ühiskondlikult aksepteeritav käitumisviis ja mis patust te räägite siin. Nii et kõigepealt siis on tarvis anda tõde, öelda, et asjad on nii, aga siis teiselt poolt ka armu, ehk siis seda, mis lahendab probleemi, mis põhjustab inimese käitumist. Ma arvan, et kogudusel on aeg aru saada, et selline Moosese stiilis ühiskonna keskele marssimine lihtsalt ei toimi. No mis moodi tuli Mooses? Mooses tuleb mäeotsast ülevalt kõrgelt, hiilgab nagu elektrivirn, kivisse rajutud käskudega ja ütleb, et nüüd see on nii, kõigiks aegadeks ja igavesti. Ja loomulikult ma ei taha seda kuidagi moodi alavääristada, need olid Jumala poolt antud käsud ja need kehtivad selles mõttes küll siia maani, aga ma räägin ülekantud tähenduses siin. Kogudus ei saa tulla selle maailma keskele kuskilt kõrgetest, vaimulikest, avarustest ja kõrgustest, hiilates auhiilguses mingisugused kivisse rajutud dogmad ning öeldes, et nüüd tehke nii, meie ütleme, et nii on tarvis. Ma osan, et kogudusel on aeg omaks võtta Jeesuse stiil. Seda on nimetatud inkarnatsiooniliseks stiiliks. Inkarnatsioon ei tähenda siin mingisugust taaskehastumist või reinkarnatsiooni, vaid lihtsalt lihaks saamist. Jeesus, kui tema tuli oma sõnumiga ja nagu Johannes ütleb, tema läbi tuli arm ja tõde, mitte lihtsalt reeglistik, siis Jeesus sündis siia inimeste keskele, kasvas inimeste keskel, liikus rahva keskel, olles nagu ma siin juba ütlesin arst keset ühiskonda, mis oli haige. Ma osan, et täpselt samamoodi kui kogudus saab aru, et me ei saa olla ühiskonnad sellised jäigad ja halastamatud dogmaatikud, kes käivad lihtsalt ja lahmivad diagnoose paremale vasakule. Me ei saa olla ka sellised kapseldunud sektandid, kes elavad koguduses nagu mingisuguses põgenike laagris või kristlikus pühas ketos eraldunud kõigest ja kõigist nagu variserid, sest siis me kaotame ka igasuguse mõju. Kogudus peab olema nii nagu arst, nii nagu see halastaja samaarlane, kes suudab võtta vastu need inimesed, kes on jäänud elu hammasrataste vahele, need, kes võib-olla ei olegi jäänud, aga kes vajavad Jumalat sellegi poolest ning tuua nad Jumala juurde. Nii et siis selline väljakutse, ma usun, on see, mis meil ees seisab. Kui kogudus tahab veidikenegi olla ajakohane, siis ma osun, et meil on viimane aeg muuta oma stiili, muuta oma meetodeid ja saada aru sellest, et me ei saa keerata kuidagi moodi aega tagasi mingisugusesse keskaega või isegi algkogudusajastusse, et nüüd siis on kõik hea ja siis on kõik tore. Me peame arvestama selle ühiskonnaga, kus me elame, inimestega, kellega me tegeleme ja me peame olema suutelised tegema täpselt seda, mida Jeesus tegi. Mitte lihtsalt nii nagu Mooses tooma käsud ja reeglid, vaid nii nagu Jeesus seda tegi tuues tõde, nimetades asju õigete nimedega, öeldes, et see asi on vargus, see asi on valetamine, see asi on abielurikkumine, aga samas andes ka armu inimestele ja öeldes, et aga kui sa sellest meelt parandad ja oma südame Jumalale annad täielikult, siis Jumal on võimeline selle sul andestama ja ta tahab seda teha.
Isa, las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees.
See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Isa, las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb taks mu südame. Isa, las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri tee mind õigeks ta sinu. Sinu haavades elu on mu.
Tänu sulle, Jeesus, kolkatta eest. Tänu, Isa, sinu armastuse eest. Tänu, et ma võin tulla sellisena, nagu ma olen, ja panna risti alla oma koormad, oma mured, oma patud, selleks, et tõusta vabana, selleks, et tõusta puhtana, täiesti uuena, Jeesuse veres pestuna. Tänu sulle.
Taevas ja maa.